catedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Svetigora, dobro nam došli u emisiju Katedra. Povodom Ivanjdana u večerašnjoj katedri iz arhive našeg radija donosimo predavanje njegovog visokopreosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija o svetom Jovanu Krstitelju, koje ju navečerje praznika rođenja preteče i krstitelja gospodnjeg Jovana 6. jula 2013. godine održao u manastiru Ostrog.
Neke blagosloveno navečerje praznika rođenja Jovana Krstitelja i preteče. I baš je lijepo da smo se u oči ovog praznika sabrali ovdje oko moštiju svetoga Vasilija Ostroškoga, oko njegovoga svetoga Ćiota. Jer sveti Vasilije Ostroški, iako je živio 16 vijekova, nešto više poslije svetog Jovana Krstitelja, po mnogo čemu liči na svetog Jovana Krstitelja. Na prvom mjestu njegov životni put je bio put svetog Jovana Krstitelja. Jer sveti Jovan Krstitelj je bio, iako tada takvog naziva nije bilo, bio je monah rođen čudom Božijim od utrobe majke svoje Elisavete, on je bio posvećen Gospodu. Posvećen od same utrobe, Božijim promislom pripremljen da bude, kako je prije njega zapisao jedan od proroka Božih, da bude glas vapijućeg u pustinji, kao što je i bio sveti Jovan Krstitelj pustinjak. Živio je sa onoj strani Jordana od svoje mladosti, isprošen od Boga, kao rijetko ko ima opis u evanđelju njegovog rođenja. Zaharija i Elisaveta već su bili dubokim godinama, kada više nisu mogli ni misliti da će Bog udariti djetetom, pogotovo takvim djetetom kakav je bio Jovan Krstitelj. Ima divni onaj opis o Zahariji koji je služio u Jerusalimskom hramu i koji se molio Gospodu i kome je bilo javljeno da će mu Elisaveta roditi sina, a on, budući već skoro 100-godišnjak, nije mogao da povjeruje. Pa je Bog popuštio na njega nemilo, nije mogao da govori od toga trenutka, jer kada je izašao među narod da kadi u hramu Jerusalimskom, to je onaj drevni hram koji je podignut na mjesto drevnog šatora skinije svjedočanstva, prvi put podignute za vrijeme bogovica i zakonodavca Mojsija. Ako čitate treću knjigu Mojsijevu naročito, kao što znate ima 5 knjiga Mojsijevi. Prva kojoj se govori o postanku svijeta, o postanku čovjeka, i druga događanja sa Adamom i sa Evom i sa začetnicima ljudskog roda, onda druga knjiga koja govori upravo je najviše o Mojsiju, o izbavljenju izabranog Božijeg naroda iz egipatskog ropstva, i treća knjiga Mojsije, i tu imaju o dobijanju zakona na Sinaju, 10 Božjih zapovijesti. Treba čitati, braćo, te knjige Svetog pisma. Mi smo dosta zaboravili Sveto pismo. Naša velika književnica Isidora Sekulić, mnogi od vas je čuo sigurno za nju, ona je poznata po mnogo čemu, naročito po onoj čuvenoj njenoj knjizi Njegošu, knjiga Duboke odanosti, koju je napisala 50. godina prošloga vijeka. Ona je zapisala i meni se čini da je u pravu, da su Srbi narod koji najmanje zna Bibliju i koji najmanje čita u Evropi. Čini mi se da je u pravu Isidora, ona je to mogla da kaže jer je poznavala u Evropi šta se događa. Evropski narodi imaju mnogo mana, ali imaju jednu vrlinu, pogotovo protestantski narodi kojih ima dosta u Njemačkoj, Švajcarskoj, Engleskoj, skandinavskim zemljama. Oni čitaju mnogo svetopisa. I tu mi možemo od njih i tekako da se naučimo. I kad idete, recimo, tamo po tim državama u Engleskoj, u svakom hotelu naći ćete u sobi, naći ćete na stolu, naći ćete Bibliju. Ko hoće da čita, čita, ko neće, neće da čita. Ali je Biblija tu. To sam vidio i u Rusiji, ali to je opet Danilovski manastir, gdje je jedan hotel Moskovske patrijaršije i to onda je razumljivo. Tamo ćete naći u svakom sobi, skoro sam bio tamo, naći ćete sve to pismo Bibliju. Tako da svaki koji tu dođe, onda on pročita. Zato kažem, dobro je, pa vi pogotovo koji dolazite u svetinjama, to je dobro i divno, ali dužni smo, a na to nas posliče i sveti Vasilij Gospićki, jer on upravo je postao svetitelj, što je mlade mladosti čitao sve to pismo. Manastir u Tordošu, manastir u onom drugom u Hercegovini, bio onda posle toga bio i prečkaj patrijaršiji, bio je u Svetoj Gori, snizao do Jerusalima, snizao je decenije bio, ali sude je čuo sa svetim pismom, a i ovdje kao pustinjak, ovaj Božje pustinje, i sad je pustinja, kakva li je tek bila, možemo zamisliti, u 17. vijeku, kada je on ovdje došao, u 6. koje godine. To je bila pustinja, to je samo bio neki pustinjak i Savija, i tu se nije mogao doći ni sa konjem, ni sa magaracijom, nego se moralo samo dolaziti pješke. I do Donjeg manastira, kamo li ovdje do Gornjeg manastira. Dakle, tu je on pustinjak, ali je tu on upravo provodio svoje dane u postu, u molitvi. Na način na koji je to provodio svoje dane, s one strane Jordana i njegov prethodnik, sveti Jovan Krstitelj. Hrameći se, kako kaže u Lukinom evanđelju, hrameći se divim medom i ovršcima od ove tamo bilja koje je bilo, to na grčkom kaže akrides, pa je to neko preveo, mislim, u kažić, pogrešno, skakavci, nije. To liči nešto kao na skakavce, međutim, to je bilje pustinsko koje ima onaj svoj svijet, ima onaj svoj plod koji je i hranjiv i koji se hranio sveti Jovan Krstitelj. A kažemo sveti Vasilije, pa i on čime se on pa hranio ovdje u ovoj stijeni. Kako kaže narodni pjesnik Radovan Bećirović, koji je ova vrata što imate ovdje, on je priložio manastir, taj čuveni narodni pjesnik Radovan Bećirović, govorio je da je suzama svojim grio hladne stijene, kaže on za svetoga Vasilija. Dakle, srodan svetom Jovanu Krstitelju, po duhu, po načinu života, po podvigu, prizvan od utrobe matere svoje, da bude glas vaći, pijući u pustinji, da pripremi staze gospodnje. Za njega i prije njega, jedan od drevnih proroka, Malahija, opet onaj koji čita sveto pismo, naći će tu knjigu proroka Malahije, to je posljednja knjiga u Starom Zavetu, koje se kaže, gdje, evo, šaljem anđela svojega pred licem tvojim koji će pripremiti puteve tvoje. Pa se čudim ih što je, ko je taj anđeo koji će doći pred licem. Znalo se ko je taj koji dolazi, izabrani Božji narod jevrejski je vjerovao da će Bog poslati Mesiju, iskupitelja, spasitelja, ali mi jesu mogli da znaju ko je taj anđeo, odnosno anđeo znači vjesnik. Poslaću vjesnika, poslaću onoga koji će da javi tvoj dolazak, javi dolazak Mesije, iskupitelja svijeta. Taj anđeo gospodin, on se i slika kao takav, kao anđeo. I slika se ako neko bio manastir Dečanima, onda će da nađe u hramu, na onom jednom stubu naći će Jovana Krstitelja naslikanog sa krilima. I na drugim mjestima se oslikao sa krilima. Nije on imao krila ova tjelesna, ali je imao duhovna krila kojima je letio prema Bogu, prema nebesima. I ta duhovna krila su upravo i predukazana kod proroka Malahije o njemu. I ne samo da je Jovan Krstitelj, je to čudan Božji rođen od posta i molitve, i kao što mi je govorio jedan svetogorski pustinjak, sad je kod nas poznat, mnogo se prevodi i čitaj, hvala Bogu, ti otac Pajsije, Svetogorac, govorio mi je, to pamtim u sve vrijeme, kad sam u kraće vrijeme boravio u Svetoj Gori, pa kaže, znaš šta je, kaže očem Filofije, sve što, najbolji ljudi i najsvetiji ljudi su rođeni iz postanih molitve. I kad čovjek analizira, zaista tako jeste, počeš od proroka Samuila, koji je onaj prorok koji je miropomazao cara Saula i cara Davida, pa onda redom, eto, do roditelja svete Bogorodice Joakima Jane i evo roditelja svetoga Jovana Krstitelja i preteča, zato što trči ispred Hrista, on trči, ne samo što ga je svjedočio kad se rodio i kad je odrastao i posvjedočio ga i svojom mučeničkom smrću, nego je zapisao evanđelist kad je došla i srela se sa Jelisavetom u gornjem kraju, presveta Bogorodica, ova je već bila Jelisavet u šestom mjesecu, onda kaže, kad je srela Jelisaveta Bogorodicu i kad je vidjela nju, onda kaže, zaigra mladenac u utrobi njenoj. Pazite, dok je bio u utrobi, već na jedan put osjetio da, a već je presveta djeva bila začela Duhom Svetim, i reći će Jelisaveta, pa kaže tumači, nije to govorila Jelisaveta. To je Jovan Krstitelj nije mogao drugačije nego kroz usta svoje majke, još se nije bio rodio. Zaigrao je pred Hristom Gospodom i Jelisaveta izgovorila riječi koje su riječi Jovana Krstitelja. Otkuda to da dođe mati Gospoda Boga meni? Nije ni znala vjerovatno Jelisaveta šta mu to sad. Ali to je po nekom Božem nadahnuću izgovorila te riječi. Otkuda dođe mati Gospoda Boga meni? Dakle, u utrobi materinoj rođen iz posta i molitve Zaharijine, posta, vapaja Jelisavetinu, da bi Bog podari sina, jer, pa i danas je to, ali onda je to posebno bilo, nerotkinja, je smatralo se da je to neka vrsta prokletstva, zašto ne može da rodi dijete, i to je bilo u izabranom Božjem narodu posebno, tako značajno, i zato je, dakle, ona vapila. Kao što kaže za majku Samuilovu, kad je vidio tamo prvosveštenik, došla je u skiniju svečanstva, pa je vidio kako mrda ustima, on joj kaže, gdje si tako poranila, otkad tako izgledala kao zamijeta, pa kaže, nisam tako prerano napila vina. Nijesam, kaže, oče, kakvog vina, nego sam pijana od tuge, od žalosti, za vapijem Gospodu, da mi podari čedo. I dobila i ona blagoslov, kao što je, evo, i Jelisaveta dobila takav blagoslov. I Zaharije se vratio i ona se začela. I posle kad je bilo trenutak kako da mu se da ime, onda je Jelisaveta rekla i Jovan da se zove. A oni su rekli, čekaj, otkud ti to u našem bratstvu, kako bi mi rekli ovdje od Crne Gore, našoj porodici, niko nije bio koji se tako zvao. Jer obični, onda je bio običaj, i danas je kod mnogih da se daju imena ili džeda ili pradjede, pramajke, babe ili nekog predaka ili nekog značajnog koji je tu srodnik iz porodice. A onda pitaju Zahariju kako da se zove. A onda je uzeo odašicu, napisao na nju. Jovan mu je ime. I onda su se otvorili njegovo usta i onda je proslavio Gospoda za taj veliki divni dar koji je dobio i zaista je Jovan sin milosti, onaj koji je tako rođen i tako čist, kao što se rodio svoje materi, on je sav svoj život. Pravo je posvetio sav svoj život, i tijelo svoje, i dušu svoju, i svaku pomisao svoju, srce svoje, ljub svoje. Sve je on to stavio u službu Gospodu, nije uslužio sebi, niti nekim svojim ljudskim potrebama, još manje nekim ljudskim pohotama, nego je sam bio posvećen Gospodu i kao takav je otišao i u pustinju i oni čudesni opisi o njemu, kada je onda dobio prizvanje od Gospoda, onda je počeo da propovijeda pokajanje i puta propovijeda da je on upravo glas, ko si ti, jesi li ti, pitaju ga, jesi li Hristos, jesi li taj obećani pomazanik Boži Mesija. Ne, kaže, nisam ja, pa ko si, nisam, ja sam glas onoga koji vapi u pustinji, pripremite puteve Gospodnje, njegovo je da raste, a moje je da se smanjuje, kako on bude se prijavljivao da ostvaruje svoju misiju. I onda je propovjedio, ostalo je takozvano Jovanovo krštenje, pokajanja. On je govorio, pozivao narod da se pokaje, da se promijeni duhovno, da bi se pripremio kroz pokajanje za dolazak Hristov. Jer ako se ne pripremi za, kroz pokajanje, onda neće ni shvatiti, kao što mnogi nisu ni shvatili Hrista kad je došao. Niti su shvatili, niti su ga prihvatili. Pokajite se, evo, sekira stojite kod korena drveta, svako drvo koje mu donosi plova, sječe se i baca se u ogan. E tako je i sveti Jovan se odostojio kada je bio na rijeci Jordanu, da vidi Hrista, već je njemu bilo 30 godina, već je prošao kušanje u pustinji, Gospod je došao na krštenje i on ga je vidio i Jovan je svojim učenicima rekao, gle jagnje Božije, koje uzima na sebe grijehe svijeta, ništa nisu shvatili njegovi učenici. Šta on to govori? Ali je on znao, osjetio da je to onaj s kojim se sreo već prije nego što se rodio jedan i drugi u utrobama. Ovaj utrobi majh je Elisaveta, ovaj utrobi presvete Marije Bogorodice. I sad se ponovo na neki način tu. I prišao ovaj da ga krsti, on kaže, ja tebe da krstim. Nisam ja dostojan, što je govorio, da odvezujem mi remenje na obuću njegovu, ja kamo i da. A Gospod mu kaže, tvoje je da ispuniš ono za što si prizvan i naše da ispunimo ono što propisuje zakon, Božji zakon Mojsije. I onda ga Jovan u Jordanu krstio i od rodu njemu se otkrila tajna prvi put od nastanka svijeta, tajna Presvete Trojice, na jedan simboličan način. Čuje glas sa neba, ovo je sin moj, ljubljeni za Hrista i vidio je kako u vidu goluba Duh Sveti silazi na njegovu glavu. Otac i sin, sin koji se krštava, otac koji govori sa neba i Duh Sveti koji silazi na njega i pomazuje ga. I Gospod poslije toga, dakle, postaje svjedok, sam u tu noći te velike svete tajne, tajne svete Trojice i tajne Duha Svetoga, kojim je i on rođen kao čovjek, od Duha Svetoga i Presvete Djeve i kojim je, kojega je on postoji kada se vaznosio na nebo, prizvao je svoje učenike i dunu je u njih rekao, primite Duha Svetoga. U isto vrijeme obećavši da neće ih ostaviti same kada vode tjelesno sa zemlje, posle smrti i vaskrsenja i vaznesenja, nego će im poslati Duha, utješitelja koji će ih uvesti svaku istinu. I to se dogodilo na Trojičin dan, upravo što smo nedavno proslavljali Trojičin dan, Duhov dan, kada je Duh Sveti u vidu ognjenih jezika sišao na svakog pojedinačno i kada je svjetlost božanska prožela i prosvijetila svih njih i time je i utemeljena crkva Hristova koje mi pripadamo. Ta crkva je upravo tim silaskom Duha Svetoga, naravno Hristovim rođenjem, pripremanjem od strane Jovana Krstitelja i Pretiče. Ta crkva Hristova je utemeljena na Sionu. Sjećam se, bili smo od 2000. godine, ja sam bio, imao sam taj blagoslov Boži da u ime naše crkve budem na zajedničkom proslavi, sve pravoslavnoj, 2000. godišnjice hrišćanstva u Jerusalimu i bili smo upravo za Duhov dan. I bili smo na tom mjestu, na Sionu, gdje je Duh Sveti sišao na prvu crkvu, na prve Hristove učenike. I tamo kaže u Djelima apostolskim kako je dunuo povjetarac prije silaska, dunuo je vjetar, a tu su masline i danas, a i onda su sigurno bile masline. I posle toga vjetra koji je dunuo, onda je u vidu ognjenih jezika Duh Sveti. Bili smo dakle 2000. godine i služili večerje. Moram da vam priznam da sam bio potresen, dirnut, obradovan, a posle su mi to rekli da se to tako uvijek događa. Kao što silazi onaj oganj za Hristovo vaskrsenje, u hram vaskrsenja Hristovog, tako i na Trojičin dana duhove, na tom mjestu gdje je osnovana crkva i gdje je Duh Sveti sišao na sve učenike, svake godine kao dune povjetarac, duno, ja sam baš one masline koje su okolo, sve su onako počele. I povjetarac malo jače, onako vjetar to bude, onako prijatan je. I u tom, nekda baš u tim večernim časovima, kao što je opisano da u tim časovima bili silazak Duha Svetoga, kako se to sve ponavlja u istoriji, kako se to sve iznova događa i kako je crkva na kraju nosilac te velike istine, te velike svetinje istine koju je propovjedao i posvjedočio sveti Jovan Krstitelj i preteča. I svoje svjedočanstvo zapečatio mučeničkom krvi. A i prije toga pitali su Gospoda za njega, ko je on? A on je rekao za njega da je on najveći rođeni od žene. Najveći rođeni od žene. Ali onda dodaje Gospoda, a najmanji u carstvu nebeskom veći je od njega. S jedne strane otkriva veličinu ličnosti svetog Jovana Krstitelja, a s druge strane ukazuje na beskrajnu tajnu carstva nebeskoga koje nas očekuje u vječnosti, gdje je čovjek mnogo još uzvišeniji i veličanstveniji, svaki onaj koji primi Boga i koji se krsti i miropomaže i koji živi po Božnjim zapovijestima i ulazi u carstvo nebesko, dakle najveći rođen od žene, a najmanji u carstvu nebesko veći je od njega. To je pokazatelj kakav je dar Bog dao čovjeku i ljudskoj prirodi, koja je mjera ljudskoga usavršavanja. Kao što bi rekao sveti Grigorije Nisijski, to često ponavljam, jer se mnogo ta njegova riječ topala. Postoji jedna mjera čovjekovog usavršavanja, bez mjere, nema mjere. I prirodno da nema mjere za ono stvorenje koje prima u sebe bezmjernoga Boga. A primio je u sebe, ljudska priroda je primila primivši Hrista, Boga čovjeka. Time je ljudska priroda ne samo ostala onaka kako je Bog stvorio, stvorivši Adama i Evu od praha zemaljskog i zadahom života, nego još mnogo više, beskrajno više od onoga što jeste čovjek u svojoj prirodi. Bog je pripremio oni koji su njegovi, koji njega ljube. Neizmjernom, bezmjernom, neizrecivom carstvu nebeskom, kako su ono nazivao Evanđelje. E dakle, Jovan Krstitelj je svjedok toga carstva nebeskoga. A i on je slao, pitali ga učenici za Hrista, i on slao svoje učenike da ga kratu, da ga, ne zato što on to nije znao, nego da bi oni se uvjerili. Da li je on onaj o kome govore proroci, ili ćemo drugoga da čekamo. A Gospod kaže, kažite Jovanu, gledaj, vidite šta se događa, kakva čudesa se događaju preko mene, silom Božnjom. I mnogo veća će se događati, kažite mu, da to ona čudesa da. Dakle, oni su se posvjedočili u istinitost Jovanovih riječi, a Jovan je ostao vjeran toj istini do svoga mučeničkoga kraja, jer kao što znate, on je mučenički postradio od Iroda i od Irodijade proklete. Jer, a koja mu je bila krivica? Krivica mu je bila što rekao Irodu, ne pristoji se tebe da imaš ženu svoga brata za svoju ženu. On je onda otvrao bio svoju ženu i šta je bilo. I uzao žene svoga brata. Ja im rekao, ne pristavi se tebi, ipak si ti vlastiti, treba da budeš ugled narodu, jer rimskome i ovom jevrejskome narodu po svom životu i ponašanju, a ti se tako ponašaš. I bojao ga se Irod Jovana Krstitelja. Na mnogo mjesta je zapisano, imao poštovanje prema njemu, ali se dogodilo da je nesrećna Irodijada bila ispunjena takvom mržnjom zbog toga što, upravo što je Jovan Krstitelj otkrio njen grijeh i njeno bezakonje. I kad je bila neka svečanost, svečana gozba, Irod pripremio za svoje velimože velikaše, onda je Salomija, njena čerka, igrala pred gostima i toliko je zamijela mesečnog Iroda da je on rekao, evo, dajem ti polovinu carstva, tražiš šta hoćeš da ti dadem. A ona ode kod majke, šta da tražim od Iroda? Od očuha sad. A ona će reći, traži glavu Jovana Krstitelja, tolika je bila njena mržnja opaka i otrovna. Da mi oproste sestre, samo žena može, koja je stvorena od ljubavi za ljubav, pa kad se to posuno vrati, samo ona može da ima tako opaku i otrovnu mržnju u sebe kad se ta mržnja, kad se ta ljubav pretvori u svoj antipod, svoju suprotnost. Toliko je bila zaslijepljena i svojom strašću i tom mržnjom prema Jovanu i Jova vratila se i traži glavu Jovanove, bio skamenjen, ali carstvo se ne poriče. I rekao je Đelat, vidi, a on je bio u zatvoru. I danas ima mjesto gdje je bio zatvoren Jovan Krstitelj. I otišao je i donio jednu tanjiru, glavu Jovanu. Zamisli kakva je to strašna slika. Na najvećim rođenju žene, taj sasud Božije blagodati, Božije ljubavi, Božije istine, taj rođen da bude živi svjedok živoga Boga i njegovog dolaska u ovaj svijet, da on bude na takav način da završi svoj život. Ali, naravno, taj Irodiv kasnije umro. Crvi su ga živoga pojeli, toga Iroda. A Jovan Krstitelj, evo vidite, prolaze vijekovi, njegov spomen je sve prisutniji, njegova ličnost je sve prisutnija u životu naroda. Koliko Jovana vi imate širom svijetu, svim zemaljskim narodima u toku 2000 godina koji nosili Jovana Krstitelja. Samo monasi i Jovane monahinje nebo. Koliko ima ljudi koji imaju njegovo ime. Koliko hramova je podignuto širom svijeta u slavu i rođenja, u časti rođenja svetoga Jovana i njegovog začeća i u čast njegovog psekumenja, dakle tog strašnog njegovog velikog petka kada je on bio posvećen za pravdu Božiju i za istinu Božiju. Širom oseljene, evo mi idemo, sutra ćemo slušati službu Božiju u Jovandolu. Jovandol je svit manastira Ostroga, vjerovatno mnogi od vas nisu bili tamo u tom Jovandolu, nije to daleko. Ovdje prave linije, to je blizu, ali moramo da idemo do Nikšića, kada se onda pentrajmo gore. To je u jednoj dolini. Braća Nikčevići su to poklonili, priložili manastiru Ostrogu svoje imanje, a oni su stavili svetog Jovana Nikčević. E pa, pošto su oni stavili svetog Jovana, onda pokojni otac Lazar i ja dogovorimo se, ajde, da to bude posvećeno upravo svetom Jovanu Krstitelju. Hram divan koji je podignut tamo i hram i monastirski konaci, kelije monaške i drugi hram svetog Jovana Lestičnika i treći hram svetih mučenika i novomučenika u srpskom narodu prosijavših. Tri hrama su tamo nikla, a centralni glavni hram je hram posvećen upravo svetom Jovanu Krstitelju i Petruću. Sutra ćemo tamo da služimo, a i to je izdanak ove ostruške svetinje. Odavde je to Mikuloš, pokojni otac Laza, ne znam koje da se njega poznalo, Bog mu je bio dao dine, dao i duhovni, kao duhovnik, ali kao domaćin, Ercegovac. On je to znao tako mudro, naravno, s blagoslovom svetog Vasilija. On je podijel jednu divnu svetinju gdje braća monasi ostruškog manastira, pošto ovdje, kao što znate, je veliki narod koji dolazi, pa onda njima i lako da dočekaju, isprate taj narod, pa onda malo treba i malo i da se odmore tamo, da se posvete samo molitvi i postu, da bi onda mogli da obavljaju svoja monaška poslušanja i ovdje kod Čivota. Tako da je opet taj sveti Jovan Krstitelj i tu se pokazao moćan i divan da brine o svome potomstvu, jer monasi su pamti vijeka, pravoslavni monasi imali svetog Jovana kao svoj uzor, kao primjer svoj proroka Iliju, svetog Jovana Krstitelja i presvetu Bogorodicu. Njih troje su, tako da kažemo, začetnici tog svecijelosnog posvećivanja Kristu i crkvi Božjoj, koje je svojstveno pravoslavnim monasima i opštežićima i onima koji žive po svitovima. I u Svetoj Gori, gdje je sva Sveta Gora je perivo i baština Svete Bogorodice, tamo ima desetine manastira posvećeni svetom Jovanu Krstitelju, ikona, more, a gdje sve nema tih njegovih ikona. Odavde do Kitaja, do Japana, do Novog Zelanda, svuda u svijetu ćete naći ikone svetog Jovana Krstitelja. Nekada sa naslikamo kako drži svoju glavu na svojim rukama posvećenu. Koliko ja znam, još samo jedan svetitelj u istoriji crkve se slika kao sveti Jovan Krstitelj. A to je sveti Jovan Vladimir Zetski, kralj mučenik, koji je u mučenički postradao 1016. godine tu u krajini do Skadra i u Prespi, tamo na prevaru od onog bugarskog kneza. I on je također posjećan, njegova glava je posjećena i on nosi, kad se slika se također sa glavom u rukama, i još jedan se slika sa glavom, da ne zaboravimo. Sveti veliko mučenik kosovski Lazar, vidjet ćete neke njegove ikone, kako drži glavu u svojim rukama. Jer posle divne narodne pjesme u njegovoj glavi, ona je posjećena, pa je sa njom čuda se događala, na kraju su nešli neki po narodnoj pjesmi, neki putnici, trgovci, vidjeli su nešto sija kao zlato sa nekog izvora gdje su došli da se naprave vode.
kad pogledaju nađu kad ono glava sa tog velikog mučenika kosovskog Lazara. I onda je ona premijeta u Prištini, tamo gdje su bile moštice tog Lazara, odakle su premijete u manastir Avanicu, pa odakle moštica Lazara su stizale zajedno sa narodom i srpskim patrijarstvima, posle 690. kad su bile seobe, a ovite seobe se danas nastavljaju sa Kosova i Metohije u Vojvodinu i bile su u manastiru Novoj Ravanici. Pa su onda 98. odnosno 88. 9. godine su prenošene, obišle su sve naše krajeve i nakon su ponovo vraćene njegove moštre u manastir Ravanicu. Ja sam negde napisao neke zapise svoje u jednu knjigu pod nazvom Kosovo je glava Lazareva. Možda ima negde ovdje, sigurno. I govorim negde o toj glavi Lazarevoj. Pa sad dođe mi, moram da priznam, poteško je kako su stvari krenule pod nasiljem ove nove okupacije euroamerikanske i terorista šiptarskih. Kosovo danas je od mnogih država priznato kao nezavisna država, a nažalost evo i Crna Gora je to uradila da do najbezumnijih činova u istoriji Crne Gore to što je uradila ova danas vremena vlast 2008. godine, odrekavši se i sebe i svoje istorije i Kosova i Metohije i svetinja i Svetske patrijaršije i Prizrena. Odrekavši se i mnogi koji su živote svoje žrtvovali za oslobođenje Kosova 1912. godine u vrijeme kralja Nikole I. i Petra I. Karađorđevića kada je oslobođena Kosova i Metohija. Pa evo danas ovi se odriču, a evo nažalost i u Srbiji ova sadašnja vlast, niko to nije očekivao. Pod pritiskom, nije i vlako naravno, ali pod pritiskom, strašnim pritiskom, oni koji su nas bombardovali, koji su bukvalno tim bombardovanjem nastavili ono nasilje, koje je započeo Sultan Murad 1389. pa onda i drugi silnici kroz vijekove, koje se produžilo i u vrijeme Prvog svjetskog rata i nastavilo u vrijeme Drugog svjetskog rata, pa evo dobilo svoj vrhunac 1999. godine bombardovanjem, dakle je došlo do te okupacije. Pa ja kažem u toj knjizi što sam napisao da je, ako je Kosovo glava Lazareva, onda Srbija, šta je ona bez glave? Mogla bi da se nazove, ne može više da se zove Srbija, može samo da se nazove bezglava Srbija. Ili ono što je bila do oslobođenja od turskog ropstva, Beogradski pašaluk. Takva je to Srbija koju sad propagiraju na neki oprosti ovaj Čivot, ali vi što je to, govorit ću se tom Jovanu Krstitelju. Pa i to pominjemo, reći neko, to je politika, nije to pitanje politike, to je pitanje sagledavanja dubljih duhovnih i moralnih zakona koji vladaju istorijom svijeta i koji se evo pojavili u ličnosti Jovana Krstitelja. Jovan Krstitelj na svoj način je ostao bez glave upravo zato što je branio pravdu, istinsku slobodu i dostojanstvo, ljudsko istinu. Zato je ostao bez glave. Zato je ostao bez glave i car Lazar. Ali ako su oni ostali bez glave, oni su ipak izgubili zemaljsko carstvo, zadobili su nebesko carstvo uvijek i do vijeka. Šta li će biti sa onim glavarima koji postaju bezglavi i koji prihvataju da sačuvaju privremeno svoje glave, a s tim da ostane bezglava država, bezglav narod, bezglave svetinje? Kako je to? Ja moram da kažem kakva je to posebija koja se odriče Čivota svetoga kralja Dečanskoga. Kralj, on je gospodar Kosova i Metohije. Kako ti možeš, ko tebi daje pravo da se toga, on je taj pravi gospodar, a tebe je u jem izbacilo privremeno, ko ti daje pravo da Pećku patrijaršiju, Čivote svetih patrijaraha, Dečanicu svetog Dionikija Devičkog, Petra Kojiškog. Ko ti to daje pravo, ko si ti? Ti možeš da daš. Ja mogu da dam ono što mi je otac ostavio do duše, ja sam tu dao svoje braće. Ali onaj koji nešto daje, može da da ono što mu je ostavio otac ili što je on zaradio. Ko ti dao pravo da ti daješ? I imovinu Božiju, imovina Kosova i Metohija, imovina carstva nebeskoga, imovina narodna, imovina svetih patrijaraha, svetih kraljeva, imovina velikomučenika kosovskog Lazara, to je imovina njihova. Ko ti bi dao pravo da ti njima? I ko ti je dao pravo da otimaš to njima? Mako da se zvao se ti ovo ili ono, ili pripadao ne znam kom paktu ili kojoj velikoj državi. Nemaš pravo da otimaš ono što nije tvoje i da ga daješ kome ti misliš da možda ga daješ. Daj ono što je tvoje, što im ne daš dio Amerike ili tamo negde, što im ne daš Berlin ili tamo neki drugi, nego daješ Prištinu i Svetsku patrijaršiju i Reče, strašna je to priča, mnogo je strašna priča. Ta koja se događa sad sa našim narodom, ali s druge strane i velika je to priča, jer sve to pokazuje da ipak ovaj narod dublje gledano hodi u tim skutevima Svetog Jovana Krstitelja preteče, da je spreman da sačuva nebesko carstvo, da znajući da je zemaljsko zamaleno carstvo, i da cjeliva glavu posvećenu Svetu Jovana Krstitelja i posvećenu glavu Svetu Jovana Vladimira i glavu Svetoga velikomučenika Kosovskog Lazara i onu Karađorđevu glavu, pa i ona tu spada u Radovanjskom Bugu. Na tim glavama, posvećenim glavama, počiva sudbina ovoga naroda, kao što sudbina prvog izabranog Božjeg naroda počiva na glavi Svetog Jovana Krstitelja i preteče, odnosno kroz njega i preko njega na Hristovom raspeću i Golgoti i na Hristovom vaskrsenju i vaznesenju. Tako dakle, divan je praznik, ovaj koji je se doveo ovdje u Postušku svetinju, veliki je to dan Boži, da možemo tako popričamo i da nam Bog dao i lijep večer u Svetom Jovanu Krstitelju, najvećem rođenom Božem, divnom Božjem ugodniku, onome koji je pripremao put Gospodnje i činio pravim staze njegovim molitvama i molitvama svetoga Vasilija Ostroškoga, neka Gospod i nama podari te vjere, toga straha Božjega, te ljubavi, raspete ljubavi Hristove i Jovanovske ljubavi, da bi mi mogli da se pribrojimo tom izabranom Božjem narodu i ovdje na zemlji, ali ono što je još mnogo važnije i o bezmjernom carstvu Oca i Sina i Duha Svetoga, Boga našeg, kome neka slava u vijeku i vijekova. Amin. Hvala vam na vašem strpljenju, a blagoslov Svetog Vasilija da bude s vama.
U emisiji Katedra povodom Ivanjdana iz arhive našeg radija izdvojili smo predavanje visokoprosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija o Svetom Jovanu Krstitelju, koje ju navečerje Ivanjdana 6. jula 2013. godine održao u Gornjem manastiru Ostrog. Čuli smo emisiju Katedra. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.